Patty Washington, inilah VOA.
Langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, Anda sedang mendengarkan siaran pagi VOA. Hari ini, hari Senin 10 April 2017, bersama saya Vina Muktadi. Kali ini didampingi produser Erna Wiasi. Pendengar, berikut pokok-pokok berita. Trump kecam keras serangan bom di dua gereja di Mesir. Umat Kristiani peringati Minggu Palma. Trump kembali rombak komposisi Dewan Keamanan Nasional. Selain itu, kami juga akan menghadirkan berbagai laporan dari tanah air dan seluruh dunia. Di antaranya, KBRI Mesir menegaskan tidak ada WNI yang jadi korban serangan bom di gereja Koptik Mesir.
Dan dari nama-nama tersebut dan juga dari komunikasi dengan National Security di Mesir, kami dapat pastikan tidak ada warga negara Indonesia yang jatuh sebagai korban.
Tanaman gandum rawan terkena jamur yang menyebabkan penyakit. Namun ilmuwan di Amerika telah menemukan teknik baru untuk mengatasinya.
With this gene information now, they can select only for the varieties which have FHP1.
Dan mendengar kini, mari kita simak warta berita bersama Eva Masrieva.
Presiden Amerika Donald Trump mengutuk keras pemboman gereja di Mesir dan mengatakan ia sangat sedih mendengar serangan teroris terhadap sekutu Amerika itu. Melalui akun Twitter hari Minggu, Trump mengatakan ia sangat yakin Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi akan bisa menangani situasi itu dengan tepat.
شباب وأطفال ماتوا اللحم مال الدنيا جوه الأسمنت اتدغدغ الأسمنت متكسر ايش حال بقى بني آدمين وأطفال الخوص كله قدام.
Serangan di gereja-gereja Koptik di kota Tanta dan Alexandria di Mesir terjadi ketika jemaat sedang memperingati Minggu Palma, perayaan hari Minggu terakhir sebelum Paskah. Serangan ini terjadi kurang dari satu minggu setelah Presiden Trump menerima kedatangan Presiden el-Sisi di Gedung Putih, di mana keduanya mengukuhkan kembali komitmen untuk bekerja sama melawan kelompok-kelompok radikal seperti ISIS. Serangan-serangan di Mesir itu menewaskan lebih dari 40 orang dan melukai seratusan lainnya. Kelompok militan ISIS mengklaim bertanggung jawab terhadap serangan bom di dua gereja di Mesir yang menewaskan sedikitnya 37 orang dan melukai 100 lainnya. Klaim ini dipublikasikan oleh kantor berita kelompok militan itu, AMAK. Tidak ada rincian lain yang disampaikan dalam pernyataan tersebut. Kelompok ekstremis ini telah mengklaim serangan-serangan sebelumnya terhadap kelompok minoritas Koptik di Mesir dan baru-baru ini bertekad meningkatkan serangan terhadap warga Kristen yang mereka anggap sebagai sekutu Barat dalam perang melawan Islam. Pejabat-pejabat keamanan Israel telah meminta para wisatawan yang sedang berkunjung ke Semenanjung Sinai di Mesir untuk segera kembali ke tanah air. Kantor anti-terorisme Israel menyampaikan rekomendasi itu hari Minggu dengan menyebut adanya peringatan yang sangat serius dan ledakan dua gereja yang menewaskan puluhan jemaat Kristen. Perintah itu menganjurkan seluruh wisatawan Israel di Sinai kembali ke tanah air sesegera mungkin. Israel juga meminta keluarga para wisatawan yang sedang berada di Sinai untuk mengingatkan anggota keluarga mereka akan resiko tersebut. Warga Israel yang berencana pergi ke Sinai juga diserukan untuk membatalkannya. Sinai biasanya merupakan tujuan wisata populer bagi warga Israel, khususnya pada Hari Raya Yahudi Passover mendatang. Tetapi beberapa tahun ini Israel menyerukan para warganya untuk menghindari daerah itu karena meningkatnya aktivitas militan Islam. Umat Kristen hari Minggu ini merayakan Minggu Palma, menandai dimulainya Pekan Suci Paskah. Dengan mengenakan jubah berwarna-warni, sejumlah imam memimpin prosesi Minggu Palma di Gereja Makam Suci di Kota Tua, Yerusalem. Mereka diikuti oleh sejumlah jemaat yang melambaikan ranting-ranting pohon zaitun dan palem di tengah harum dupa yang membubung. Mereka yang merayakan Minggu Palma mengelilingi sebuah makam kuno yang terbuat dari batu dan diyakini sebagai tempat ketika Yesus dibangkitkan dari kematian. Minggu Palma menandai tibanya Yesus ke kota Yerusalem dengan menunggang seekor keledai sekitar 2000 tahun lalu. Ini adalah awal pekan suci yang mencapai puncaknya pada perayaan Paskah ketika umat Kristen merayakan kebangkitan Yesus. Banyak warga datang ke gereja-gereja Ortodoks Timur dan Ortodoks Barat yang memiliki kalender berbeda ketika merayakan Pekan Suci ini pada waktu yang sama.
It's a really cool experience being in such a cultural place on such an important day. Being here just really solidifies my faith in the events that occurred and being in the land that it happened in. It's fun.
I feel blessed. I think it has to do with some kind of closeness to history. This is where things happened. So far it's been extremely fascinating.
Jemaat Gereja Holy Sepulchre juga bisa melihat sesuatu yang khusus karena untuk pertama kali dalam 200 tahun makam Yesus telah direnovasi. Presiden Amerika Donald Trump terus merombak tim penasehat keamanan nasionalnya. Beberapa pembantu Trump hari Minggu mengukuhkan bahwa wakil penasehat keamanan nasional Katie McFarland yang telah bekerja untuk 3 presiden sebelumnya dari Partai Republik diperkirakan akan meninggalkan posisinya dan tampaknya akan dijadikan Duta Besar Amerika untuk Singapura. McFarland yang berusia 65 tahun masuk ke Gedung Putih sebagai pembantu penasehat keamanan nasional yang pertama, yaitu pensiunan Jenderal Michael Flynn. Trump memecat Flynn ketika baru bertugas selama 24 hari setelah mengetahui bahwa ia berbohong pada Wakil Presiden Mike Pence dan beberapa pejabat lain tentang kontaknya dengan Duta Besar Rusia untuk Amerika, Sergei Kislyak, beberapa minggu sebelum Trump dilantik 20 Januari lalu. Ulama terkemuka Irak dari kelompok Syiah, Muqtada al-Sadr, menyerukan kepada Presiden Suriah Bashar al-Assad untuk mundur guna membantu terciptanya solusi politik atas krisis Suriah. Cukup adil jika Bashar al-Assad mundur guna mencegah terjadinya perang dan dominasi teroris di negara itu. Demikian ujar al-Sadr dalam pernyataan hari Minggu. Pernyataan itu disampaikan hanya beberapa hari setelah Amerika melancarkan serangan misil terhadap pangkalan militer Suriah sebagai tanggapan terhadap serangan senjata kimia Suriah yang menewaskan dan melukai sejumlah warga sipil. Ulama Irak yang impulsif dan pada banyak kesempatan menentang kehadiran milisi Irak di Suriah mengatakan, semua pihak yang terlibat seharusnya menarik pasukan mereka dari negara itu. Ia juga menyerukan pada Rusia dan Amerika agar berhenti mencampuri urusan Suriah. Saya menyerukan pada semua pihak yang terlibat untuk menarik pasukan mereka dari Suriah, sehingga rakyat Suriah bisa maju karena mereka adalah satu-satunya yang berhak menentukan nasibnya sendiri. Demikian ujar al-Sadr. Ditambahkannya, jika tidak, maka Suriah akan hancur dan satu-satunya mengambil manfaat adalah teroris dan pendudukan asing. Dalam pernyataan yang menggunakan bahasa Arab itu, al-Sadr, yang memiliki milisi sendiri yang dikenal sebagai Brigade Perdamaian, meminta Presiden Suriah itu untuk menyerahkan kekuasaannya pada kelompok-kelompok yang disukai rakyat dan bisa melawan teroris. Al-Sadr memiliki hubungan dekat dengan Iran dan selama bertahun-tahun telah didukung oleh Iran untuk mengatasi pengaruh Amerika di Irak. Sebaliknya, Iran justru mendukung Assad dan rejimnya. Iran belum menanggapi pernyataan al-Sadr, tetapi tuntutan al-Sadr agar Assad segera mundur telah menjauhkannya dari Iran dan semakin mendekatkannya dengan mereka yang ingin melihat Suriah tanpa Assad, termasuk Amerika dan Uni Eropa.
Setelah warta berita tadi, kini mari kita simak berita ekonomi dan keuangan bersama Joko Santoso.
Ini adalah pertemuan dengan pertaruhan sangat tinggi bagi pemimpin dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Namun jika menyangkut perdagangan, industri pengangkutan kargo kereta api terfokus pada gambaran yang lebih luas. Dari kantornya di lantai 10, dari mana dapat dilihat jaringan padat rel kereta api barang CSX, Presiden dan CEO Asosiasi Perkereta Apian Amerika Ed Hamburger telah menyaksikan Amerika bergerak ke depan melintasi rel kereta api yang panjangnya lebih dari 231 ribu kilometer.
It is one of the frustrations of our industry that nobody thinks about us, you know, we're sort of a forgotten industry, but
salah satu hal yang membuat industri kami merasa frustrasi adalah bahwa tidak seorang pun berpikir mengenai kami. Perkeretaapian seolah-olah adalah industri yang terlupakan, padahal kami mengangkut 40% kargo di Amerika. Demikian Hamburger yang menambahkan perkeretaapian domestik merupakan bagian tak terpisahkan dari perdagangan internasional yang merupakan 35% dari pemasukan tahunan industri pengangkutan kargo kereta api. 42% muatan kargo kereta api terkait langsung dengan pengangkutan 329 juta ton barang ekspor dan lebih dari 170 juta ton barang impor. Ini adalah bisnis antar modul yang membentang dari pantai barat ke pantai timur, mempekerjakan hampir 200 ribu orang. Satu lagi alasan mengapa pertemuan antara Presiden Trump dan Presiden Xi begitu penting. Saya gelisah menunggu hasil pertemuan akhir pekan ini di Mar-a-Lago, dan saya yakin ini adalah langkah yang sangat bagus ke arah yang benar, dan saya berharap melihat sesuatu yang produktif dari pertemuan puncak ini. Demikian Ed Hamburger yang mengaku resah karena retorika anti perdagangan selama kampanye pemilihan presiden. Namun ia mengatakan jelas kedua negara saling membutuhkan yang lain.
I'm confident that they understand that 27% of the US economy is dependent upon trade.
Saya yakin mereka paham bahwa 27% perekonomian Amerika bergantung pada perdagangan. Jadi saya tahu mereka tahu bahwa itu harus terus berlanjut. Sekarang ini Tiongkok adalah pengekspor terbesar di dunia dan Amerika adalah pengimpor terbesar produk dari Tiongkok.
Inilah VOA Washington.
Pendengar, berikut kami hadirkan laporan internasional. Menteri Luar Negeri Amerika Rex Tillerson akan berkunjung ke Moskow pada 12 April, hanya beberapa hari setelah Amerika meluncurkan serangan rudal ke sebuah pangkalan udara Suriah untuk merespon serangan senjata kimia Suriah yang menewaskan banyak warga sipil. Wartawan VOA Nike Ching melaporkan, disampaikan Puspita Sariwati.
Para pejabat mengatakan diplomat tinggi Amerika itu akan mendesak Rusia untuk mempertimbangkan kembali dukungannya kepada pemerintah Suriah, Bashar al-Assad. Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson mengatakan hari Sabtu, ia membatalkan kunjungan ke Moskow yang dijadwalkan 10 April karena perkembangan di Suriah telah mengubah situasi secara mendasar, kata Johnson dalam sebuah pernyataan. Menteri Luar Negeri Tillerson dijadwalkan terbang ke Moskow hari Rabu setelah menghadiri pertemuan Menteri Luar Negeri G7 di Italia tanggal 9 hingga 11 April. Departemen Luar Negeri Amerika tidak menanggapi pertanyaan VOA apakah perjalanan Tillerson ke Rusia itu telah diubah atau dibatalkan sejak serangan militer Amerika. Tetapi pada hari Minggu, rencana pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin telah dihapus dari jadwal Tillerson di Moskow. Para pejabat mengatakan Washington memerlukan tindak lanjut diplomatik setelah terjadinya aksi militer itu. Menlu Tillerson yang dikenal pendiam itu berkomentar keras kepada Rusia yang menurut Amerika gagal mengendalikan sekutunya, pemimpin Suriah Bashar al-Assad. Entah Rusia telah terlibat atau Rusia kurang mampu, kata Tillerson Kamis malam. Dia merujuk pada kegagalan Rusia mencegah pemerintah Assad yang diduga melakukan serangan gas beracun yang menewaskan puluhan orang di provinsi Idlib yang dikuasai pemberontak. Pada tahun 2013, pemerintah Suriah setuju untuk menyerahkan senjata kimianya di bawah pengawasan pemerintah Rusia. Sebelum serangan gas baru-baru ini, Tillerson mengatakan masa depan Assad akan diputuskan oleh rakyat Suriah. Setelah serangan itu, ia menuduh pemerintah Assad dan Rusia mendukungnya. Para ahli mengatakan serangan militer Amerika itu bisa menyulitkan misi diplomatik Tillerson ke Rusia dan peningkatan ketegangan antara Amerika dan Rusia atas masa depan Assad. Walaupun Amerika bersedia bekerja sama dengan Rusia dalam kerjasama praktis, kata Departemen Luar Negeri, Menlu Tillerson akan menjelaskan tekad Amerika untuk menuntut tanggung jawab Rusia kalau melanggar norma-norma internasional.
The Voice of America, VOA. Silicon Valley, Amerika, dikenal sebagai salah satu pusat teknologi dan inovasi di dunia. Hal ini menjadi magnet bagi para pengusaha dari seluruh dunia, termasuk Georgia di Eropa Timur. Untuk menghubungkan para perusahaan rintisan Georgia dengan para pakar dan investor di Amerika, Badan Inovasi dan Teknologi Georgia mengadakan sebuah proyek bernama Startup George. lebih dari 250 pengusaha mengikuti seleksi di Georgia untuk bisa mengikuti pelatihan selama sepekan di ibu kota, Tbilisi. Di antara 50 peserta yang ikut dalam pelatihan itu, 20 terpilih untuk menerima dana awal dan mengikuti pelatihan lebih dalam dengan seorang pakar dari Silicon Valley lewat konferensi video jarak jauh setiap minggu. Kemudian, 8 diantaranya dipilih untuk pergi ke Amerika pekan lalu. Perusahaan rintisan yang terpilih termasuk Pond, sistem yang memudahkan transaksi di Pegadaian, dan Orsim, yang memadukan teknologi medis dan realitas maya sehingga pengguna serasa berada di dalam ruang bedah. Selama seminggu terakhir, mereka mengikuti pelatihan intensif dan mengajukan proposal kepada investor secara langsung. Di sana, mereka juga mendapat masukan dari pengacara mengenai perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan mendapat petunjuk dari kapitalis Ventura tentang bagaimana cara mendekati investor. Setelah melakukan presentasi proposal, para pengusaha berbaur dengan para investor. Mark Iwanowski, pendiri dan presiden Global Vision Silicon Valley, yang menyediakan bantuan Amerika bagi program itu mengatakan, Georgia, negara berpenduduk kurang dari 4 juta orang, melirik keberhasilan negara-negara kecil lain seperti Estonia dan Israel untuk merintis sebagai pusat teknologi.
The Voice of America, VOA.
Mendengar beralih ke laporan internasional, serangan bom menyerang dua gereja Kristen Koptik di Mesir ketika para jemaat sedang merayakan Minggu Palma, menewaskan sedikitnya 40 orang di Tanta dan Alexandria. Wartawan VOA Edward Yiranian melaporkan dari Kairo bahwa ISIS telah mengklaim bertanggung jawab atas serangan-serangan itu. Selengkapnya disampaikan Purwati.
Para jemaat gereja Koptik dan para petugas penyelamat melakukan tugas pertolongan di puing-puing di dalam gereja-gereja St. George Coptic Cathedral di Tanta, Kairo Utara, di Delta Nil. Tempat-tempat duduk rusak dan terbalik, dan pakaian yang berdarah dan bagian-bagian tubuh berserakan di lantai. Saksi mata mengatakan ledakan itu terjadi di dekat altar gereja pada waktu para jemaat berdoa pada hari Minggu menjelang Paskah yang memulai Minggu Suci Kristen. Korban ledakan dibawa ke beberapa rumah sakit terdekat dan penduduk Tanta dianjurkan untuk menyumbang darah. Dr. Amjad Abdul Rauf, dekan Tanta Medical College, mengatakan para dokter berupaya sekuat tenaga untuk merawat para korban ledakan. Dr. Amjad Abdul Rauf mengatakan lebih dari 60 orang yang cedera dibawa ke dua rumah sakit pemerintah. Dia mengatakan beberapa korban menderita luka bakar dan lain-lain sedang dirawat karena luka akibat pecahan logam. Ledakan kedua terjadi beberapa jam kemudian di luar gereja Koptik utama di kota pelabuhan Mesir, Alexandria. Polisi mengatakan seorang pembom bunuh diri menyerang di luar gereja. Juru bicara gereja Koptik mengatakan kepala gereja Paus Tawadros III yang sedang melakukan acara kebaktian di dalam gereja mungkin merupakan sasaran serangan. Orang-orang di jalan-jalan di luar gereja berhamburan ke segala arah setelah ledakan bom sambil berteriak dan menjerit. Kelompok ISIS menyatakan bertanggung jawab atas kedua pemboman itu. Mufti Sauki Alam dari Mesir mengutuk kelompok itu dan berkeras bahwa orang-orang yang menjadi anggota ISIS bukan Muslim sejati. Dia menyebut kelompok itu sebagai kelompok penjahat teroris dan berkeras bahwa Mesir sedang berada dalam saat-saat penting sejarah bangsa kita. Dan tiap orang harus lebih banyak berusaha untuk mengakhiri ideologi ekstremis dan interpretasi yang keliru mengenai Islam. Di Roma, Kepala Gereja Katolik Roma, Paus Francis, mengutuk pemboman-pemboman itu. Sumber-sumber yang dekat dengan Paus Francis mengatakan kepada media Arab bahwa ia tidak membatalkan rencana kunjungan ke Mesir akhir bulan ini.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Mesir, Helmi Fauzi, memastikan tidak ada warga Indonesia yang menjadi korban dalam serangkaian ledakan bom di Mesir hari Minggu. Namun, ia mengingatkan seluruh warga Indonesia yang berada di sana untuk meningkatkan kewaspadaan dan menghindari bepergian ke lokasi-lokasi yang rawan serangan teroris. Selengkapnya disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, 4 ledakan mengguncang kota Tanta dan kota Alexandria di Mesir Minggu pagi, menewaskan sedikitnya 40 orang dan melukai 100 lainnya. Satu ledakan di Tanta dan satu ledakan di Alexandria yang terjadi dalam waktu hampir bersamaan, menelan banyak korban jiwa karena terjadi di dalam gereja Koptik yang sedang dipadati jemaat, yang merayakan Minggu Palma, yaitu perayaan khusus yang dilakukan pada minggu terakhir sebelum Paskah. Kelompok militan ISIS mengklaim bertanggung jawab terhadap 2 ledakan di gereja Koptik itu. Sementara 2 ledakan lain yang juga sama-sama terjadi di kota Tanta dan Alexandria terjadi di pusat latihan aparat keamanan di kota itu. Diwawancarai VOA beberapa jam setelah ledakan keempat, Duta Besar Indonesia untuk Mesir, Helmi Fauzi, memastikan bahwa tidak ada warga negara Indonesia yang menjadi korban dalam rangkaian ledakan tersebut.
Panjang yang kami ketahui ada terjadi 4 ledakan, 2 di kota Tanta dan 2 lagi di kota Alexandria. Dan memang jumlah korban masih simpang siur persisnya berapa. Tapi yang jelas di Tanta paling tidak ada 25 korban. Kami telah mendapatkan nama ke-25 korban tewas tersebut. Sementara di Alexandria terdapat paling tidak 11 korban tewas. Dan dari nama-nama tersebut dan juga dari komunikasi dengan National Security di Mesir, kami dapat pastikan tidak ada warga negara Indonesia yang jatuh sebagai korban.
Menurut Helmi Fauzi, pihak KBRI di Mesir telah mengulangi kembali peringatan pada warga negara Indonesia yang berada di Mesir saat ini untuk menjauhi tempat-tempat yang berpotensi menjadi sasaran teroris.
Betul, kami mengeluarkan himbauan. Sebenarnya telah berapa kali kami mengeluarkan himbauan karena kami mendapatkan alert tentang kemungkinan aksi teror ini juga telah berapa kali, Mbak ya. Baik dari kalangan korps diplomatik maupun sumber-sumber lainnya. Dan kami melakukan juga himbauan agar warga negara Indonesia menjauhi tempat-tempat keramaian, khususnya titik-titik rawan terhadap aksi terorisme. Kami telah mengidentifikasi beberapa daerah, beberapa kota yang rawan terhadap tindakan atau aksi terorisme. Misalnya ke Sinai, di Sinai atau Sinai Utara, ya, kami senantiasa menghimbau warga negara Indonesia untuk tidak berpergian ke wilayah Sinai, khususnya Sinai Utara, ke kota Aris misalnya, dan juga ke berbagai tempat-tempat tertentu, juga tempat-tempat di Kairo yang menurut penilaian kami melalui asesmen dari jumlah sumber-sumber kami tenggarai merupakan daerah-daerah yang menjadi target aksi terorisme.
Menurut data resmi di KBRI Mesir, ada sekitar 8.000 warga negara Indonesia yang berada di Mesir, termasuk 4.200 pelajar. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ini bukan jumlah sebenarnya karena banyak warga yang tidak melapor ketika datang ke Mesir. Helmi Fauzi yang baru 1 tahun menjabat sebagai duta besar di Mesir juga mengatakan telah menghubungi Kementerian Luar Negeri di Jakarta untuk kemungkinan besar akan segera mengeluarkan peringatan perjalanan ke Mesir. Indonesia, ujar Helmi, juga menyampaikan bela sungkawa pada seluruh korban dan keluarga yang terkena dampak serangan bom tersebut. Seva Masrieva, VOA, Washington.
Dari dunia sains dan kesehatan, gandum dan barley adalah tanaman pangan penting yang ditanikan hampir dimanapun di dunia. Tapi tanaman tersebut rawan terhadap penyakit dan salah satu yang paling merusak adalah patogen fungi yang menyebabkan penyakit yang disebut di Amerika wheat head blight atau wheat scab. Para ilmuwan di Universitas Maryland telah menemukan teknik baru untuk melawan penyakit tersebut. Membahasnya lebih jauh, inilah laporan George Putik disampaikan Kuga Pardede.
Asisten Profesor Universitas Maryland, Nidi Rawat, menyuntikkan ke tanaman gandum bibit fungi yang sangat beracun, Fusarium graminearum, yang varietasnya menyerang banyak tanaman pangan dan menyebabkan penyakit wheat scab pada tanaman gandum. Untuk apa ini dilakukan? Profesor Nidi Rawat menjelaskan.
Here we are testing some plants that we know genetically that they have the resistance gene in them, FHB1 gene.
Ini kita lakukan untuk mengetes beberapa tanaman yang kita sudah tahu secara genetika bahwa tanaman itu mempunyai gen kekebalan, gen FHB1. Tetapi sebenarnya kita hendak menilai berapa kuat kekebalan tanaman tersebut.
Selama lebih 20 tahun, para ilmuwan menggunakan teknik konvensional untuk mengembangbiakkan tanaman yang kebal terhadap fusarium. Tetapi prosesnya menghabiskan banyak waktu dan keberhasilannya terbatas. Pestisida kimia juga hanya manjur sebagian. Dengan menggunakan teknologi penyuntingan gen, para peneliti dari Universitas Maryland, Kansas State University, dan Universitas Minnesota Notre Dame berhasil membaca susunan DNA dari satu gen yang dinamakan PHB1 yang memberi kekebalan tinggi terhadap patogen fungi. Sekali lagi, Nidhi Rawat.
With this gene information now, they can select only for the varieties which have FHB1.
Dengan informasi gen ini, sekarang kita dapat memilih hanya varietas yang mempunyai FHB1. Dan bahkan informasi gen itu dapat juga digunakan untuk menggabung FHB1 dengan sumber kekebalan lain. Jadi tanaman itu dapat mempunyai tingkat kekebalan yang tinggi. Dan tentu ini akan menghasilkan tingkat racun yang lebih rendah.
Setiap tahun, petani di seluruh dunia rugi jutaan dolar karena biar sedikit pun racun fusarium ditemukan dalam tanaman, ini tidak dapat diterima untuk konsumsi manusia atau bahkan hewan. Para ilmuwan berharap teknik baru itu akhirnya akan menghasilkan penyebaran jenis tanaman gandum yang sangat kebal terhadap fungi yang merusak.
Pendengar, berikut kami sampaikan pandangan pemerintah Amerika Serikat.
Berbicara dalam pertemuan Menteri Luar Negeri NATO di Brussels tanggal 31 Maret, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson mengatakan, Amerika berkomitmen kuat pada Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO. Aliansi politik dan militer ini dibentuk tahun 1949 pada awal Perang Dingin sebagai tanggapan atas taktik agresif Uni Soviet terhadap negara-negara barat mantan sekutunya di Eropa. Aliansi ini dibangun dari puing-puing Perang Dunia Kedua dan selama lebih dari setengah abad telah menjadi langkah pertahanan yang sangat diperlukan dalam menghadapi ancaman bersama. Ikatan ini tetap esensial dalam menghadapi tantangan-tantangan nasional dan internasional di dunia yang semakin tidak stabil, kata Menteri Tillerson. Sebagai contoh, negara-negara anggota NATO bekerjasama untuk mengalahkan militan Islamis ISIS yang menjadi ancaman bagi semua negara. Demikian juga, keterlibatan NATO di Afghanistan sangat penting karena perdamaian di negara itu akan memastikan bahwa Afghanistan tidak akan pernah lagi menjadi tempat persembunyian teroris. Dan sekali lagi, NATO menghadapi agitasi dan agresi baik dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan yang datang dari Rusia. Amerika Serikat berkomitmen untuk memastikan bahwa NATO memiliki kapabilitas untuk mendukung pertahanan kita bersama. Kita paham bahwa ancaman terhadap satu dari kita adalah ancaman terhadap kita semua, dan kita akan memberikan tanggapan yang sesuai. Amerika akan menghormati kesepakatan-kesepakatan untuk membela sekutu-sekutunya, kata Menteri Tillerson. Tetapi itu tidak berarti bahwa Amerika Serikat tidak akan mendesakkan perubahan tertentu. Semua negara anggota harus meningkatkan pembelanjaan pertahanan menjadi 2% dari produk nasional bruto, sebagaimana telah disepakati dalam KTT Wales tahun 2014. Kemampuan NATO untuk mengamankan komunitas lintas Atlantik bergantung padanya, kata Menteri Tillerson. Amerika Serikat tidak akan meninggalkan sekutu-sekutunya atau melupakan sahabat-sahabatnya. Banyak negara anggota NATO telah bekerja sama puluhan tahun untuk melindungi kemerdekaan bersama, nilai-nilai bersama, dan keamanan bersama. Namun kita tidak dapat terus melindungi mereka tanpa memenuhi tanggung jawab kita akan sumber daya finansial dan sumber-sumber daya lain, tegasnya. Kestabilan jangka panjang dari Laut Baltik sampai Laut Hitam memerlukan semua sekutu kita, tidak hanya mereka yang paling terpapar, menyangga beban penuh mereka untuk mempertahankan aliansi.
Demikian pandangan pemerintah Amerika Serikat. Pendengar, jangan lupa berbagai berita pagi ini juga bisa dibaca langsung di situs kami www.voaindonesia.com. Selain itu, kami juga menampilkan beragam informasi lainnya lewat media sosial, yaitu di Facebook VOA Indonesia dan juga lewat Twitter @VOAIndonesia. Siaran pagi VOA bersama saya Vina Mutadi masih akan berlangsung hingga pukul 6 pagi hari.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo, selamat pagi dan selamat bergabung bersama siaran pagi VOA Indonesia langsung dari Washington DC bersama saya Vina Mubtadi. Pendengar, langsung saja kita awali siaran pagi ini dengan menyimak berbagai berita terhangat yang telah dirangkum oleh rekan kami Eva Masri Eva.
Presiden Amerika Donald Trump mengutuk keras pemboman gereja di Mesir dan mengatakan ia sangat sedih mendengar serangan teroris terhadap sekutu Amerika itu. Melalui akun Twitter hari Minggu, Trump mengatakan ia sangat yakin Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi akan bisa menangani situasi itu dengan tepat. Serangan di gereja-gereja Koptik di kota Tanta dan Alexandria di Mesir terjadi ketika jemaat sedang memperingati Minggu Palma, perayaan hari Minggu terakhir sebelum Paskah. Serangan ini terjadi kurang dari satu minggu setelah Presiden Trump menerima kedatangan Presiden el-Sisi di Gedung Putih, di mana keduanya mengukuhkan kembali komitmen untuk bekerja sama melawan kelompok-kelompok radikal seperti ISIS. Serangan-serangan di Mesir itu menewaskan lebih dari 40 orang dan melukai seratusan lainnya. Kelompok militan ISIS mengklaim bertanggung jawab terhadap serangan bom di dua gereja di Mesir yang menewaskan sedikitnya 37 orang dan melukai 100 lainnya. Klaim ini dipublikasikan oleh kantor berita kelompok militan itu, AMAK. Tidak ada rincian lain yang disampaikan dalam pernyataan tersebut. Kelompok ekstremis ini telah mengklaim serangan-serangan sebelumnya terhadap kelompok minoritas Koptik di Mesir dan baru-baru ini bertekad meningkatkan serangan terhadap warga Kristen yang mereka anggap sebagai sekutu Barat dalam perang melawan Islam. Pejabat-pejabat keamanan Israel telah meminta para wisatawan yang sedang berkunjung ke Semenanjung Sinai di Mesir untuk segera kembali ke tanah air. Kantor anti-terorisme Israel menyampaikan rekomendasi itu hari Minggu dengan menyebut adanya peringatan yang sangat serius dan ledakan dua gereja yang menewaskan puluhan jemaat Kristen. Perintah itu menganjurkan seluruh wisatawan Israel di Sinai kembali ke tanah air sesegera mungkin. Israel juga meminta keluarga para wisatawan yang sedang berada di Sinai untuk mengingatkan anggota keluarga mereka akan resiko tersebut. Umat Kristen hari Minggu ini merayakan Minggu Palma, menandai dimulainya Pekan Suci Paskah. Dengan mengenakan jubah berwarna-warni, sejumlah imam memimpin prosesi Minggu Palma di Gereja Makam Suci di Kota Tua, Yerusalem. Mereka diikuti oleh sejumlah jemaat yang melambaikan ranting-ranting pohon zaitun dan palem di tengah harum dupa yang membubung. Mereka yang merayakan Minggu Palma mengelilingi sebuah makam kuno yang terbuat dari batu dan diyakini sebagai tempat ketika Yesus dibangkitkan dari kematian. Presiden Amerika Donald Trump terus merombak tim penasehat keamanan nasionalnya. Beberapa pembantu Trump hari Minggu mengukuhkan bahwa wakil penasehat keamanan nasional Katie McFarland yang telah bekerja untuk 3 presiden sebelumnya dari Partai Republik diperkirakan akan meninggalkan posisinya dan tampaknya akan dijadikan duta besar Amerika untuk Singapura.
Mendengar berita-berita VOA juga bisa dibaca di situs www.voaindonesia.com. Saya Vina Mubtadi, produser Erna Wiyasih, siap menemani Anda pagi ini hanya di siaran pagi VOA. Dan selama setengah jam ke depan, kami juga akan menghadirkan berbagai laporan internasional. Di antaranya, Wapres Amerika Mike Pence akan melawat ke Indonesia pada akhir bulan April.
Lawatan Pence tersebut menggarisbawahi pentingnya kemitraan strategis antara Amerika dan Indonesia.
Bisnis-bisnis di Amerika berupaya memperoleh sertifikasi B, yang berarti bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.
Some cases it's about the company trying to create more value for its workers.
Baik pendengar, nantikan berbagai liputan tadi sesaat lagi. Kini mari kita simak berita ekonomi dan keuangan bersama Joko Santoso.
Ini adalah pertemuan dengan pertaruhan sangat tinggi bagi pemimpin dua negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Namun jika menyangkut perdagangan, industri pengangkutan kargo kereta api terfokus pada gambaran yang lebih luas. Dari kantornya di lantai 10, dari mana dapat dilihat jaringan padat rel kereta api barang CSX, Presiden dan CEO Asosiasi Perkereta Apian Amerika Ed Hamburger telah menyaksikan Amerika bergerak ke depan melintasi rel kereta api yang panjangnya lebih dari 231.000 kilometer.
It is one of the frustrations of our industry that nobody thinks about us. You know, we're sort of a forgotten industry, but
salah satu hal yang membuat industri kami merasa frustrasi adalah bahwa tidak seorang pun berpikir mengenai kami. Perkeretaapian seolah-olah adalah industri yang terlupakan, padahal kami mengangkut 40% kargo di Amerika. Demikian Hamburger yang menambahkan perkeretaapian domestik merupakan bagian tak terpisahkan dari perdagangan internasional yang merupakan 35% dari pemasukan tahunan industri pengangkutan kargo kereta api. 42% muatan kargo kereta api terkait langsung dengan pengangkutan 329 juta ton barang ekspor dan lebih dari 170 juta ton barang impor. Ini adalah bisnis antarmodul yang membentang dari pantai barat ke pantai timur, mempekerjakan hampir 200 ribu orang. Satu lagi alasan mengapa pertemuan antara Presiden Trump dan Presiden Xi begitu penting. Saya gelisah menunggu hasil pertemuan akhir pekan ini di Mar-a-Lago, dan saya yakin ini adalah langkah yang sangat bagus ke arah yang benar, dan saya berharap melihat sesuatu yang produktif dari pertemuan puncak ini. Demikian Ed Hamburger yang mengaku resah karena retorika anti perdagangan selama kampanye pemilihan presiden. Namun ia mengatakan jelas kedua negara saling membutuhkan yang lain.
I'm confident that they understand that 27% of the US economy is dependent upon trade.
Saya yakin mereka paham bahwa 27% perekonomian Amerika bergantung pada perdagangan. Jadi saya tahu mereka tahu bahwa itu harus terus berlanjut. Sekarang ini Tiongkok adalah pengekspor terbesar di dunia dan Amerika adalah pengimpor terbesar produk dari Tiongkok.
The Voice of America.
Pendengar, Angkatan Laut Amerika Serikat mengirim gugus tugas kapal induk ke Semenanjung Korea untuk meningkatkan kehadiran militer Amerika di kawasan itu dan mengirim pesan kepada Korea Utara yang pekan lalu melakukan uji coba peluncuran misil balistik meskipun dilarang resolusi PBB. Berikut laporan wartawan VOA Mark Yang disampaikan Joko Santoso.
Gugus tugas kapal induk Carl Vinson sedang melakukan persinggahan di Singapura dan dijadwalkan berlayar ke Australia ketika Komando Pasifik Amerika Serikat memerintahkannya untuk berganti haluan menuju utara. Kapal-kapal armada ketiga beroperasi dengan satu tujuan, melindungi kepentingan Amerika di Pasifik Barat, kata Dave Benham, Direktur Operasi Media Armada Ketiga Komando Pasifik Amerika Serikat kepada VOA. Ancaman nomor satu di kawasan tetap Korea Utara, karena program uji coba misil dan upayanya untuk memiliki kemampuan senjata nuklir yang nekat tidak bertanggung jawab dan menimbulkan ketidakstabilan. Gugus tugas ini mencakup kapal induk USS Carl Vinson dan tiga kapal perusak yang dilengkapi dengan rudal. Pyongyang telah berulang kali mengabaikan peringatan internasional agar tidak melakukan peluncuran misil dan uji coba nuklir. Hari Minggu, seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Utara dikutip media pemerintah mengatakan akan meningkatkan pertahanan negara untuk melindungi diri dari serangan udara seperti yang dilancarkan Amerika di Suriah pekan lalu. Pejabat yang tidak disebut namanya itu mengatakan kepada kantor berita resmi Korea Utara KCNA, serangan udara di Suriah itu sama sekali tidak dapat dimaafkan dan membuktikan bahwa Pyongyang dapat dibenarkan untuk memiliki senjata nuklir. Meskipun Presiden Donald Trump belum menetapkan strategi yang jelas untuk menangani Korea Utara, ia mengecam kebijakan pemerintahan pendahulunya karena menggunakan strategi sabar dalam menghadapi upaya terus-menerus Korea Utara untuk mengembangkan kapabilitas senjata nuklir jarak jauh. Trump juga menyerukan kepada Tiongkok, satu dari sedikit negara yang memiliki hubungan kuat dengan Korea Utara, agar mengambil tindakan lebih tegas untuk mengekang ambisi senjata nuklirnya. Sebelumnya bulan ini, Trump mengatakan Amerika mungkin akan mengambil tindakan unilateral jika Tiongkok tidak mau berbuat lebih banyak. Trump kabarnya membahas masalah Korea Utara dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping ketika keduanya bertemu di Florida hari Kamis. Menteri Luar Negeri Rex Tillerson mengatakan kedua pemimpin sepakat pengembangan senjata Pyongyang sudah mencapai tahap yang sangat serius. Namun tidak ada rincian mengenai tindakan apa yang akan diambil untuk mengekang program senjata Korea Utara.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, pemimpin spiritual Tibet Dalai Lama mengatakan, terserah kepada rakyat Tibet untuk memutuskan apakah kelembagaan Dalai Lama akan terus dilanjutkan, dan bahwa Tiongkok tidak bisa memutuskan penggantinya. Ia mengatakan akan mengadakan sebuah konferensi untuk membahas masalah Dalai Lama berikutnya sebelum akhir tahun ini. Wartawan VOA Puspita Sariwati menyampaikan laporan Anjana Pasrica berikut ini.
Komentar-komentar biarawan Buddha itu dikeluarkan hari Sabtu dalam konferensi pers ketika ia berkunjung ke kota Tawang di India Timur Laut di negara bagian Arunachal Pradesh yang berbatasan dengan Tiongkok. Kunjungan selama seminggu penuh itu telah memicu kemarahan di Beijing yang mengklaim sebagian daerah dari negara bagian yang terpencil di pegunungan Himalaya itu. Pertanyaan tentang siapa yang akan menggantikan pemimpin spiritual Tibet berusia 81 tahun itu menjadi semakin penting karena Beijing menegaskan bahwa para pemimpin komunis mempunyai hak untuk menyetujui pengganti Dalai Lama berikutnya sebagai warisan dari Kekaisaran Tiongkok dulu. Namun, Dalai Lama mengatakan para pejabat Tiongkok tidak mempunyai peran dalam mencari penggantinya karena mereka ateis dan tidak percaya pada konsep agama. Terus terang, itu omong kosong, katanya. Kalau pemerintah Tiongkok mau bertanggung jawab tentang reinkarnasi atau kelahiran kembali pada umumnya, khususnya saya, maka pertama-tama orang-orang komunis Tiongkok harus menerima teori tentang kelahiran kembali. Pemimpin agama Tibet itu mengatakan, tidak ada yang tahu di mana pengganti Dalai Lama akan lahir atau berasal. Saya pikir pada saat kematian saya nanti, mungkin akan ada beberapa petunjuk. Tetapi sampai sekarang ini, belum ada petunjuk. Penganut Buddha Tibet percaya, jiwa seorang Lama atau Biksu Buddha akan hidup kembali atau menjelma ke dalam tubuh seorang anak pada saat kematiannya. Dengan mengatakan bahwa keputusan akhir tentang nasib lembaga itu akan diambil ketika ia mencapai usia akhir 80-an atau 90 tahun, Dalai Lama mengatakan ia ingin mengadakan pertemuan para biksu senior tahun ini untuk memulai diskusi awal mengenai suksesi.
So if people, concerned people, feel.
Ia mengatakan kelanjutan dari tradisi ini tergantung pada rakyat. Jika orang-orang yang bersangkutan merasa lembaga ini sekarang tidak relevan lagi, maka lembaga ini akan dihentikan, katanya. Dia tidak menutup kemungkinan pengganti Dalai Lama seorang wanita. Dalai Lama melarikan diri dari Tibet pada tahun 1959 setelah pemberontakan yang gagal. Tinggal di kota Dharamsala, India Utara, dan Tiongkok mengecamnya sebagai separatis yang berbahaya.
The Voice of America, VOA.
Pendengar tentu sudah pernah mendengar istilah Pulitzer atau hadiah Pulitzer. Nah, berikut saya akan ceritakan asal-usulnya. Penerbit Joseph Pulitzer yang membangun kerajaan surat kabar dan majalah di Amerika lahir di Hungaria tanggal 10 April 1847. Dia berimigrasi ke Amerika pada usia 17 tahun, lalu menjadi salah seorang raja media terkaya dan paling berpengaruh di Amerika. Salah satu publikasinya yang ternama, surat kabar St. Louis Post Dispatch, terkenal akan laporannya mengenai korupsi dan kejahatan politik. Pulitzer kemudian membeli New York World di kota New York dan mempekerjakan wartawan terbaik untuk surat kabar itu. Tujuan Pulitzer adalah membuat cerita dan editorial yang sangat menarik supaya warga Amerika tertarik untuk membacanya. Dia kemudian berusaha menerapkan jurnalisme yang baik. Karena itulah salah satu wasiatnya adalah mendirikan sekolah pasca sarjana jurnalisme di Universitas Columbia di New York City. Dan Joseph Pulitzer juga menganugerahi hadiah Pulitzer yang diberikan setiap tahun bagi keunggulan dalam jurnalisme, tulisan-tulisan lain, dan juga musik. Nah, itu tadi asal-usul ya pemberian hadiah Pulitzer yang ternyata digagas oleh seseorang yang bernama Joseph Pulitzer. Dia juga merupakan sosok yang menandai salah satu kisah sukses imigran di Amerika. Pendengar, Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence akan melawat ke Indonesia pada akhir bulan April. Indonesia menilai lawatan ini menggarisbawahi pentingnya kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika. Wartawan VOA Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada 20 hingga 21 April. Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang dikunjungi Pence sejak dirinya dilantik sebagai pendamping Presiden Donald Trump 20 Januari lalu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Arman Atanasir mengatakan, lawatan Pence tersebut menggarisbawahi pentingnya kemitraan strategis antara Amerika dan Indonesia. Ditambahkannya, Indonesia dinilai penting tidak saja sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, tetapi juga sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia yang memiliki kemajemukan dan kebinekaan.
Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara yang memainkan peran sangat penting, khususnya dalam konteks menjaga stabilitas dan kemakmuran kawasan melalui ASEAN utamanya. Yang tentu yang terakhir, kemitraan strategis ini digarisbawahi pentingnya kerjasama ekonomi yang sangat kuat selama ini antara Indonesia dan Amerika Serikat. Itulah merupakan dasar dari pentingnya kunjungan Wakil Presiden Amerika Serikat ke Indonesia.
Dalam konferensi pers di Jakarta hari Jumat, Direktur Amerika 1 Kementerian Luar Negeri Adam Mulawarman Tugio yang hadir bersama Arman Nata mengatakan, kunjungan itu menegaskan pentingnya peran Indonesia di kawasan. Dalam lawatan nanti, Pence dijadwalkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Yusuf Kalla, dan Sekretaris Jenderal ASEAN Lee Luang Min. Pertemuan dengan Lee Luang Min tersebut, tambah Adam menekankan pentingnya ASEAN dalam strategi Amerika menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan negara-negara di kawasan. Pence juga dijadwalkan mengadakan pertemuan bisnis dengan pengusaha Indonesia dan pengusaha Amerika yang beroperasi di Indonesia.
Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, tentu masalah toleransi hubungan keberagaman yang baik yang di Indonesia ini menjadi suatu hal penting dalam konteks kerjasama untuk menyuarakan pentingnya toleransi, menyebarluaskan toleransi dalam komunitas global ya. Nah, di luar aspek itu jelas ekonomi juga akan menjadi bagian dalam pembahasan bilateral. Dalam konteks ini tentu penajaman kerjasama bilateral yang bisa dilakukan oleh kedua negara. Kita lihat bahwa investasi Amerika juga cukup besar di tanah air, dan mungkin tidak banyak tahu, tapi kita juga punya banyak investasi di Amerika yang dari data yang kita miliki, kita punya sekitar 7 investor di Indonesia yang bergerak di bidang migas di Amerika.
Adam mengatakan masalah perdagangan juga akan dibahas dalam konteks lebih luas, termasuk masalah Freeport yang menjadi sorotan luas karena pemerintah Indonesia ingin agar kontrak karya dimiliki Freeport diubah menjadi izin usaha pertambangan. Namun Adam tidak merinci lebih lanjut hal ini. Pengamat hubungan internasional dari President University, Teguh Reza Syah, mengakui banyak agenda penting yang bisa menjadi bahasan dalam kunjungan Wakil Presiden Amerika Mike Pence ke Indonesia, termasuk isu kerjasama perdagangan pasca pembatalan kemitraan Trans-Pasifik atau TPP dan penyelesaian Freeport.
Bagi Indonesia ini kan merupakan pengakuan kan, Indonesia ini negara penting karena dalam kunjungan kali ini kan mampir di Jepang, mampir di Korea Selatan kan, dan baru ke Indonesia, tidak mampir di negara ASEAN yang lain kan. Amerika Serikat nampaknya percaya pada Indonesia yang punya semangat non-alignment. Kemudian juga untuk Indonesia ini kan merupakan suatu bukti bahwa kredibilitas dibangun oleh Presiden Jokowi ini diakui oleh Amerika Serikat. Ini penting bagi Indonesia. Dan demikian juga secara langsung jaminan bagi investor asing bahwa investasi Amerika Serikat aman di sini, maka mereka juga bisa berinvestasi di Indonesia.
Selain ke Indonesia, Pence juga direncanakan melawat ke Jepang, Korea Selatan, dan Australia. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pendengar, proses keluarnya Inggris dari Uni Eropa secara resmi dimulai pada permulaan April. Dan London terlibat dalam pertikaian sengit dengan Brussels dan Spanyol seputar kemerdekaan teritori Gibraltar. Pengamat dari University of Essex, Andrew Canessa, memberikan pendapatnya berikut ini.
Gibraltar, sebuah pulau karang di ujung selatan Spanyol, diberikan kepada Inggris 300 tahun yang lalu dan dari waktu ke waktu menjadi sumber ketegangan. Dalam panduan perundingan yang diterbitkan Uni Eropa dikatakan setiap persetujuan yang dicapai antara blok Uni Eropa dan Inggris tidak berlaku pada Gibraltar, kecuali kalau Spanyol menyetujuinya. Menurut Andrew Canessa dari University of Essex, bagi Uni Eropa tidak ada insentif untuk membela Inggris lagi dalam pertikaian ini.
Now that the UK is not in the EU, then you know the EU will now defend its members' interests, and in this case, the members' interests are Spain.
Kini Inggris sudah bukan bagian dari Uni Eropa lagi, jadi Uni Eropa hanya akan membela kepentingan anggota-anggotanya, dan dalam kasus ini kepentingan itu adalah kepentingan Spanyol. Jadi Inggris benar-benar tidak punya peluang dalam pembahasan seperti itu. Penyebutan Gibraltar oleh Uni Eropa itu telah membuat marah banyak anggota Parlemen Inggris. Sementara peringatan dilakukan pada akhir minggu, menandai tahun ke-35 dari Perang Falklands saat Inggris memerangi invasi Argentina atas pulau itu di Atlantik Selatan. Mengacu kepada perang itu, mantan pemimpin Partai Konservatif Michael Howard memperingatkan Perdana Menteri Theresa May siap untuk berperang demi mempertahankan Gibraltar.
35 years ago this week, another woman prime minister sent a task force halfway across the world to defend the freedom of another small group of British people.
35 tahun yang lalu, seorang Perdana Menteri perempuan lainnya mengirim gugus tugas mengarungi dunia untuk mempertahankan kebebasan sekelompok rakyat Inggris terhadap negara berbahasa Spanyol. Dan saya yakin, seyakin-yakinnya, Perdana Menteri kita akan memperlihatkan tekad yang sama dalam rangka membela rakyat Gibraltar. Spanyol tercengang dengan nada permusuhan Inggris ini dan Menlu Spanyol Alfonso Dastis mengatakan,
es verdad que traer a colación situaciones pasadas con las Malvinas es un poco sacado de contexto.
Untuk membawa-bawa kejadian dari masa lalu seperti Pulau Malvinas ke dalam perdebatan ini, itu di luar konteks. Jujur saja, ada orang di Inggris yang tidak mampu menjaga ketenangan dan tidak ada alasan untuk bersikap seperti itu. penduduk Gibraltar menghadapi masa depan yang tidak pasti. 96% memberi suara untuk tetap bersama Uni Eropa. Ekonominya, terutama layanan finansial dan perjudian, bergantung pada keanggotaan dalam pasar tunggal Uni Eropa. Kembali Andrew Canessa dari University of Essex.
This is not so much that Spain will take Gibraltar over or have a much more serious threat on British sovereignty of Gibraltar.
Ini bukan masalah Spanyol akan mengambil alih Gibraltar atau ancaman serius terhadap kedaulatan Inggris atas Gibraltar. Tetapi basis ekonomi Gibraltar akan terancam akibat Brexit. Spanyol sempat memberi pukulan diplomatik tambahan dengan mengatakan pihaknya tidak akan memveto upaya Skotlandia untuk merdeka agar bisa bergabung ke Uni Eropa. Sehingga ada kemungkinan negara United Kingdom atau Britania Raya akan terpecah setelah Brexit terselenggara.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, banyak perusahaan sekarang berusaha mencapai status best in class. Tapi ada pula bisnis yang menyasarkan status B yang lain, yakni sertifikasi B berupa pengakuan atas tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka. Ini menguntungkan sebab semakin banyak konsumen bersedia merogoh dompet untuk bisnis yang memenuhi tuntutan nilai-nilai pribadi mereka. Laporan wartawan VOA Tina Trin tentang bisnis status B Corporation ini dibawakan oleh Jimmy.
Es krim Ben & Jerry adalah salah satu bisnis yang sudah meraih status sertifikasi B Corps ini. Bisnis yang berperilaku mirip dengan perusahaan nirlaba. Andrew Casoy adalah pendiri dari B Lab.
B corporations are companies that are using their business as a force for good.
B corporation adalah perusahaan yang memanfaatkan bisnis mereka sebagai penggerak kebaikan. Dengan memiliki sertifikasi B Corp menyebabkan konsumen dengan mudah menilai bisnis ini sebagai baik. Mereka yakin bisnis ini punya dampak positif kepada masyarakat. Untuk kebanyakan perusahaan, melakukan hal-hal baik untuk masyarakat dan sekaligus menciptakan profit sebetulnya bertentangan. Tetapi itulah yang dilakukan bisnis dengan status B Corps ini. Kembali Andrew Casoy.
In some cases it's about the company trying to create more value for its workers.
Dalam beberapa kasus, ini terkait dengan perusahaan menciptakan nilai tambah lebih besar untuk pekerjanya, menciptakan peluang untuk pekerjanya. Atau dalam kasus lainnya, ini terkait dengan penciptaan produk yang ramah lingkungan atau bertanggung jawab dari segi sosial. Ini merupakan sebuah gerakan global yang semakin besar. Sudah lebih dari 2.000 perusahaan berhasil meraih status B Corps dan banyak adalah merek-merek internasional terkenal. Untuk memenuhi persyaratan B Corps, perusahaan harus mencapai skor paling sedikit 80 dari keseluruhan 200 poin, berupa penilaian atas berbagai faktor, mulai dari pengelolaan limbah produksinya dan peran kepemimpinannya, sampai ke advokasinya untuk perempuan dan kelompok minoritas. Sebuah bisnis pengecer online, Uncommon Goods, adalah bisnis yang meraih status B Corps dan Sean Cullen adalah salah satu eksekutifnya.
You're able to measure how you rank in terms of taking care of the community.
Anda mampu mengukur bagaimana peringkat Anda dari segi melayani masyarakat, bagaimana ikut memelihara lingkungan, bagaimana memperhatikan konsumen. Penilaian dibuat setiap 2 tahun. Anggaran dasar perusahaan harus mencerminkan akuntabilitas terhadap pekerja dan juga pelanggan. Bergantung pada skala perusahaan, biaya sertifikasi adalah antara $500 dan $25,000 untuk 1 tahun. Untuk banyak peraih status B Corps ini, keuntungannya adalah Anda dinilai sebagai yang terbaik di dalam bisnis itu. Sekali lagi, Sean Cullen.
When you see that certified B Corp logo on different products, you know that you're getting a good product.
Ketika Anda melihat logo sertifikasi B Corp pada produk-produk, Anda tahu Anda membeli produk yang baik. Untuk perusahaan-perusahaan dengan status B Corp ini, nilai-nilai sosial yang sudah diinternalkan ke dalam nilai-nilai perusahaan merupakan bisnis yang baik.
Pendengar, kita sudah berada di akhir perjumpaan kita, akhir dari siaran pagi VOA edisi hari ini 10 April 2017. Sebelum berpisah, jangan lupa sekali lagi kami undang Anda untuk mampir ke media sosial VOA Indonesia. Jangan lupa like kita buat yang belum like di Facebook VOA Indonesia dan juga follow kita di Twitter @VOAIndonesia. Semua informasi yang kami hadirkan pagi ini juga tersedia di situs www.voaindonesia.com. Saya Vina Mubtadi bersama produser Erna Wiyasi dan teknisi yang bertugas hari ini serta seluruh kru VOA mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.